Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт бүгүн 9 ноябрь күнгө, шаршемби эмес алдыдагы жарым саатта. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо өтүп жатат. Бир гана киши эмес, дүйнө жүзү азыр бул шайлоого маани берип турган учуру. Кайсы талапкер алдыга чыгып баратат, ким президент болууга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк? Бул шайлоого кыргызстандык байкоочулар дагы барып көз салып жатышат. Алар эмнени байкашты?
Айтканым, эми бул жерде шайлоо абдан тынч өтөт экен. Бардык шайлоочулардын баары ошол Америкада болуп аткан жарандары айтканы, бул эң курч шайлоо. Курч, анан абдан кызыктуу.
АКШдагы шайлоо боюнча биз кабарчыларыбыздан дагы түзөөдөн маалымат алабыз. Жана ошондой эле ишембиде Борбор калада чыккан өрт дээрлик 20 сааттан кийин өчүрүлдү. Бул жагдай өрт өчүрүү кызматындагы көйгөйдү кайрадан көрсөттү.
Техника эски, башка да шаймандар жетишсиз. Шунун бардыгы ошол өрттүн өчүрүүдөгү кыйынчылыктарды деп жатат.
Алдыда ошондой эле мындан башка Шайлоо Дүйшөев менен бирге бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен Самат Жумакадыров болом, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу, ал эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Азыр акыркы жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде болсун.
Рахмат Самат, саламатсыздарбы. АКШда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгарылып жатат. Чыгыш жана борбордук штаттардагы добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча соңку маалыматтарга караганда демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтон атаандашы республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамптан алдыда баратат. Трамп Кентукки, Индиана жана Оклахома штаттарында алдыда. Бир сааттын ичинде дагы 11 штатта, алардын ичинде Нью-Йоркто добуш берүү жыйынтыкталмакчы. Буга чейин шайлоо өнөктүгү учурундагы сурамжылоолор Клинтон Трамптан 3% озуп келе жатканын, маанилүү деп саналган штаттарда бир аз артыкчылык менен алдыда баратканын көрсөткөн. Ошондой эле сурамжылоолордо белгилүү болгондой, Клинтон жогорку билимдүү аялдардын, латын жана афроамерикалыктардын колдоосунан үмүт кылса болот. Трампты болсо Америка добушу радиосунун маалыматына карап анда негизинен жумушчу класстын өкүлдөрү, жогорку билими жок адамдар жана агрардык аймактагы шайлоочулар колдоп жатышат. Кошмо Штаттардын президенттигине демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон Нью-Йорк штатындагы Чапакуа шаарындагы шайлоо бекетине күйөөсү АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон менен бирге келип, ал эми республикачы Дональд Трамп болсо Нью-Йорктогу шайлоо участкаларынын биринде добуш берди. АКШнын шайлоочулары күчтүү лидерди каалашат. Шайлоо күнүндөгү жаңы сурамжылоо, добуш берүүгө өлгүргөн америкалыктардын көбү өлкөнүн экономикасы туура эмес багытта баратат жана саясатчылар карапайым шайлоочулардын экономикалык маселелерине көңүл кош карайт деген пикирде экенин көрсөттү. Сурамжылоого 10,000 добуш берүүчү катышкан. Анын жыйынтыгына ылайык, америкалык добуш берүүчүлөрдүн 72% АКШ экономикасы байлардын кызыкчылыгы үчүн иштейт деп ишенерин билдиришкен. Сурамжылоого катышкандардын 75% Американы бай адамдардын колунан кайтарып алуу үчүн күчтүү лидерге муктаждык бар экенин айтышкан. АКШдагы 8 ноябрдагы шайлоодо 80 100 миллионго чейин адам добуш берери күтүлүп жатат. Өткөн күндөрү алдын ала добуш берүүгө уруксат берилген штаттарда 46 миллион адам добуш берген. Башка кабарлардан, Кыргызстанда парламентте өкмөттүн жаңы курамы сунушталат. Бүгүн 9 ноябрдагы жалпы жыйында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөт түзүмү жана программасы менен тааныштырат. Ага жаңы курамга сунушталган бардык талапкерлер катышат. 8 ноябрда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитет өкмөттүн жаңы курамын бекиткен. Андан кийин көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин жана ал сунуштаган өкмөт түзүмүн колдоп, маселени жогорку кеңеш жалпы отурумуна алып чыгуу чечими кабыл алынган. Кыргыз өкмөтүнүн структурасындагы 4 вице-премьерлик кызматтын бирөө, 12 министрликтин 6-сунда жетекчилик алмашып жатат. Ал эми 3 комитеттин башчылары ордунда калды. Министрлер кабинетинин башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы ээлеген кызматында калууда. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Мосулдун Жакап элинде 300 мурдагы жоокерлерди барымтага алды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму кабарлады. Маалыматка караганда Мосулдун бул районунда өкмөттүк күчтөр экстремисттер менен урушуп жатат. Ошондой эле Хамам Аль-Айлил шаарынан 1,5 000 чукул үй бүлө күч менен Мосулга чыгарылганы айтылууда. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын басма сөз катчысы Равена Шамдасани бул адамдарды тирүүлөй тосмо катары колдонуу же өлтүрүү максаты болушу мүмкүн деп билдирди. 100 жакын мурдагы аскерлер 3 ноябрда Мосулдан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Мавалиш кыштагынан уурдалган, дагы 195'i 1-4 ноябрдын аралыгында Тал-Афар аймагынан туткундалган, алардын тагдыры белгисиз. Кыргызстанда Демократ партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышат. Мындай чечимди 8-ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы чыгарды. Буга чейин Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы партия каттоонун өтүү эрежесин бузган жана документтерди убагында берген эмес деген жүйө менен аны каттоодон баш тарткан болчу. Партия буга макул болбой БШКга кайрылган. Быйыл февралда түзүлгөн Демократ партиясы шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн тоскоолдуксуз жашоо үчүн Асман Ала Тоо жана Кыргыз Либерал Демократиялык партиясы менен бириккен Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Бишкек мэриясы диний жазуулар боюнча иликтөө баштады. Бул тууралуу шаар мэриясынын басма сөз катчысы Гуля Алманбетова азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкектеги айрым үйлөрдөгү дарбазаларга жазылган диний урандар боюнча рейд жүргүзүлүп, аларды илип алгандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Соода сатыкка диний жазууларды колдонуу көрнөк жарнак тууралуу мыйзамга каршы келет деп айтты Гуля Алманбетова.
Патриса Лумумба көчөсүндө бир нече жарнактар иликтир, ал жарнактар жарнак боюнча мыйзамга жарашпайт, анткени ал үстүндө жанагы баягы азан чакырган сөздөрдү жазып, астында мындай тетиктер, мындай автоунаа деп сатылат дейт. Өзүнүн мазмуну да туура эмес, илген жери да туура эмес.
Маалыматка караганда жарнак департаменти былтыр жоюлуп кеткенине байланыштуу анын кызматкерлери азыр мүлк башкармалыгында иштеп жаткандыктан текшерүүнү ошолор жүргүзмөй болууда. Бишкекте автоунаа жана тетик саткан менчик үйлөрдүн дарбазаларында Аллах акбар, бисмилла жана машалла деген жазуулар илингенин жана аларды пакистандыктар иштетерин азаттык кечээ жазып чыккан. Өткөн аптада Чүй жана Жалал Абад облустарында келмелер пайда болгон эле. Кыргызстанда көрнөк жарнактарды кыргызчалоо аракети көптөн бери маселе жаратып келе жатат. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтка кирип көрсөңүздөр, көрүп уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит.org жана бүгүн биздин сайтыбызда айрыкча АКШдагы шайлоого кененирээк басым жасалып жатат. Сиздер ал жакта добуш берүү кандай жүрүп жатканын, кайсы талапкер алдыга озуп баратканын дагы онлайн түрүндө дагы биле алсаңыздар болот биздин сайтыбызга кирип. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekitazattykchekit.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз жана шайлоо темасын дагы алдыда кененирээк улантабыз. Тогузунчу ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп синоптиктер айтып жатышат. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок таңгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 8-13 градус жылуу, Таласта 7-12 градуска чейин күн жылыйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүз +11-16 градус болмокчу. Ысык Көлдө +3-8 жана Малгүндүктүн нарында күндүзү дагы 8 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 7-12 градус жылуу болот. Эмесе сиздер Азаттык радиосун угуп жатканыңыздарды айтып өтөлү. АКШда көпчүлүк байкоочулар белгилегендей, өлкө тагдыры үчүн эмес, жалпы дүйнө келечеги үчүн маанилүү президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүү аяктарына, ошол менен шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү болоруна дагы саналуу сааттар калды. Анда АКШдагы шайлоо кандай өтүп жатканына, андагы соңку жаңылыктарга Прагадан кесиптештерим Кубат Касымбеков менен Элиза Кененбаева көз салып жатышат. Кабарчыларыбыз түнү менен уктабастан шайлоого көз чаптырып жатышты. Кубат, Элиза, эмесе сөз сиздерде болсун, айтып бериңиздер.
Рахмат, Самат. Азыр АКШнын чыгыш жана борбордук штаттарындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары чыкты. Соңку маалыматтарга караганда Демократиялык партиядан президенттикке талапкер Хиллари Клинтон, атаандашы Республикачылар партиясынан талапкер Дональд Трамптан алдыга чыкты. 15 мүнөттөн кийин дагы 14 штатта жыйынтыктар чыгары маалым болду. Алардын ичинде Нью-Йорк дагы бар. Негизи буга чейин шайлоо өнөктүгү учурундагы сурамжылоолор Клинтон Трамптан 3% озуп келе жатканын маанилүү деп саналган штаттарда бир аз артыкчылык менен алдыда баратканын көрсөткөн. Ал эми бүгүнкү шайлоодо 80-100 миллионго чейин адам добуш берери күтүлүүдө. Ал эми азыр добуш берүүнүн жыйынтыктары кандай саналып жатат? Бул тууралуу Кубат айтып берсе.
Ооба, баса эрте добуш бергендер тууралуу айта кетишибиз керек. Ушул сааттарга караганда деги эле шайлоонун алдында 46 миллиондой адам добуш берип койгон экен эрте эле. Бул рекордтук сандагы эрте добуш бергендердин санын көрсөтөт деп айтып жатышат. Ал эми АКШдагы шайлоодогу добуш берүүнүн өзгөчөлүгүнө токтоло кетсек, бул жердеги ар бир штаттагы шайлоочулар президенттик талапкерге добуш берүү менен бирге шайлоо коллегиясынын мүчөлөрүнө добуш берет. Ар бир штатта шайлоо коллегиялар мүчөлөрү ар кандай санда, мисалы Флоридада 49 дегендей эң көп албетте Калифорнияда шайлоочулар коллегиясы бар. Анан эреже боюнча кайсы талапкер штатта көбүрөөк добуш алса, мисалы бир добуш эле көбүрөөк алса, баардык ушул шайлоо коллегияларынын баардык добуштарын өзүнө алат. Штаттардын арасында дайыма демократ болуп келген жана дайыма республикачы болуп келген штаттар бар. Мындан сырткары Арсар же болсо Оома штаттар да бар. Алардын катарына Флорида кирет, мындан сырткары Пенсильвания, Огайо деген штаттар бар. Ошол штаттардын жыйынтыгы абдан маанилүү болуп турат. Мындан сырткары бул шайлоодо бир гана президент шайланбастан конгресске дагы шайлоо болуп жатат, э?
Ооба, америкалыктар өлкөнүн 45-чи эле президентин эле эмес, айткандай эле конгресстин эле өкүлдөр палатасынын баардык 435 мүчөсүн жана 100 сенатордун 34-ун дагы шайлашат. Учурда негизи сенатта республикачылар көпчүлүктү түзөт. Бул партия өкүлдөрү 54 орунду ээлесе, демократчылардан 46 сенатор бар. Эгерде демократтар сенатта жок дегенде 4 орунду алып, анан буга кошумча Хиллари Клинтон дагы президенттик шайлоодо жеңсе, анда сенатка да төрагалык кылган вице-президент кайсы бир маселе боюнча жогорку палата мүчөлөрү бир пикирге келе албай жатканда чечүүчү рольго ээ болот. Негизи акыркы жыйынтыктарга токтолсом, азыр көпчүлүк жыйынтык чыккан штаттарда республикачылар алдыда экен. Огайодо Роб Портман, мисалы Түштүк Каролинада Тим Скотт алдыга озду. Ал эми Кентуккиде дагы бир республикачыл талапкер Рэнд Пол жеңишке жетти.
Деги эле президенттик шайлоого байланыштуу башка да жаңылыктарды айта кетели. Калифорниянын Азуша шаарындагы доошкананын жанында атышуу болуп, андан бир адам мерт кеткени кабарланды. Кеминде 3 адам жаракат алыптыр. Натыйжада жергиликтүү бийлик доошкананы курчоого алууга аргасыз болду. Лос-Анжелестин полиция өкүлдөрү алгач бул окуяны шайлоого байланышы бар же жок экенин так билдиришкен жок. Мындан сырткары көптөгөн сурамжылоолордун жыйынтыктары чыгып жатат. Мисалы АКШдагы шайлоо күнүндөгү соңку сурамжылоо добуш берүүгө үлгүргөн америкалыктардын көбү өлкөнүн экономикасы туура эмес багытта барат жана саясатчылар карапайым шайлоочулардын экономикалык маселелерине көңүл кошуп карайт деп эсептерин көрсөтүшкөн экен. Жана ушу сурамжылоого катышкандардын 72% АКШ экономикасы байлардын кызыкчылыгы үчүн иштейт жана 75% бизге бир күчтүү лидерлер керек деген экен. Албетте сурамжылоордун жыйынтыктары барган сайын чыгып жатат. Эскерте кетебиз, азаттык чекит орг сайтыбызга азырда кирсеңиз ар бир штат кандай добуш бергенин жана кандай добуштар саналып жатканын бизден билип тура аласыз.
Ошондой эле азаттыктын орус тилдүү сайтында дагы көптөгөн жаңылыктар, лайв блогинг жүрүп жатат. Азаттык чекит орг жана рус чекит азаттык чекит орг сайтына баш багып соңку маалыматтарды алып туруңуз.
Рахмат айталы. Анда АКШдагы президенттик шайлоо кандай өтүп жатканы Прагадан Кубат Касымбеков жана Элиза Кененбаева айтып беришти. Урматтуу радио көрөрмандар, Бишкек убактысы боюнча туура саат 1 сааттан кийин биздин биринчи радиодогу берүүбүздө АКШдагы шайлоонун соңку жыйынтыктарын дагы угуп каласыздар. Мындан башка Америкадагы президенттик шайлоо кандай өтүп жатканын, кайсыл штат кайсы талапкерге добуш бергенин биздин интернет барагыбызда дагы үзгүлтүксүз жарыяланып маалымат жаңыланып жатат. Алсак мисалы үчүн менин да азыр колумда телефондон мен азаттыктын тиркемеси аркылуу мен байкап атам, ал жактан дагы түз ободо берип жатабыз. Жогоруда эле мына Клинтон алдыга чыкты деген маалыматты кабарчыларыбыз айтып өтсө, бул жакта дагы мына мүнөт сайын эмес, керек болсо секунд сайын жаңыланып жатат. Акыркы жаңылыктар шайлоочулардын коллегиясынын добуштарын жыйынтыгында Дональд Трамп 129, ал эми Хиллари Клинтон 97 добуш менен артта калганы кайра мынакей жаңы жаңылыктар келип жатат. Негизинен талапкер да бир жолу жогоруда кабарчыларыбыз айтып өткөндөй 270 добуш алышы керек кеминде. Да бир жолу айтылайын, Дональд Трампта 129 деп акыркы жаңылыктар чыкты мынакей, ал эми Хиллари Клинтон 97 деп. Эмесе АКШда парламенттик кечиресиздер, президенттик шайлоо ушинтип жүрүп жатат. Ал шайлоого кыргызстандыктар дагы байкоо салып жатышат. Алардын арасында демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошрахунова да бар. Учурда Америкада жүргөн укук коргоочу менен Кубат Касымбеков байланышты. Азыр маекти угуңуздар.
Динара айым, саламатсызбы? Мына сиз азыр АКШнын Айова штатында шайлоого байкоо салып жүрүпсүз. Шайлоонун жүрүшүнө кандай баа берип жатасыз?
Саламатчылык Кубат, мен чын эле азыр Айовадамын. Жаңы эле ошол участкаларды карап келдик. Айтканым, эми бул жерде шайлоо абдан тынч өтөт экен. Анткени анан эми баа бергеним азыр деген азыр эртерээк болуш керек, бирок баардык шайлоочулардын баары ошол Америкада болуп аткан жарандары айтып атканы, бул эң курч шайлоо. Курч, анан абдан кызыктуу. Жыйынтыгы кандай болорун дагы эле эч ким айта албайт. Ар кандай эмелер айтылып атат, эми анын албетте көбүнчөсү тынчсызданып эми эмне болуп кетет деген ушундай бир аябай напряженный болуп атышат да.
Добуш берүүгө чейин республика чылардын талапкери Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгы бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн бурмаланды деп айтканы бар эмеспи? Анан сиз байкооңузга караганда мунун канчалык чынбышыгы бар деп айта аласыз?
Чыр окуяларды биз байкаган жокпуз. Кайсы жерге барбасак деле элдерде чыр болсо анын баары тең эле ошол эле убакытта медиаларга, журналисттерге билинип анын баары тең чыр чытак болуп эле чыгып айтылмак. Жок, биз андай эмелерди көргөн жокпуз.
Бул жолку шайлоо өнөктүгү курчун өзгөрткөнүн белгилеп өтпөдүңүз банан. Шайлоочулардын кеминде 30% мөөнөтүнөн мурда добуш бергени белгилүү болду. Ал эми добуш каналдарда шайлоо өткөн жерлерде элдин катышуусу канчалык активдүү болуп жатты?
Актив деле болуп атат. Булардыкы деген негизи шайлоо процесси башкача өтөт экен. Биздики дем алыш күнү бир жолу бир күндө эле барып шайлайбыз го. Булардыкы болсо 2 айдан бери барып участкага барып анан кийин ошентип өзүнүн добушун берсе болот экен. Анан көбүнчөсү иштеп аткан адамдар алар деген ошол эртерээк барып добуш берип коет экен. Бүгүн болсо баягы үйүндө отурган адамдар барып тынч жай эле акырын мындай эле добушун берип кетип атышат.
Албетте, ар бир талапкер өнөктүк маалында коомдун тиешелүү бир катмарларына басым жасап атты. Мисалы, бири афроамерикалыктарга, бири ак америкалыктарга, экинчиси дагы бири жаштарга дегендейчи. Анан шайлоодо дал ушул жаштардын катышуусу канчалык активдүү болду деп айта аласыз?
Бул Америкада жаштар деген абдан активдүү катышат экен шайлоого. Булар деген үгүт кампанияга дагы катышат экен. Вуздагы өзлөрдүн партия, демократия же республикалык партияны түзүп, ошол жерге мүчө болушуп, булар деген ошол жерде дебат жасашып, үгүттөрдү жүргүзөт экен. Мисалы, Айовада атайын ошол вуздарга барып, азыркы талапкерлер бүт көбүнчөсү ошол вуздарга барып, ошол жаштар менен сүйлөшөт. Абдан активдүү, буларга суроо да жолдойт экен, программаларын дагы аябай окуп тим эле курч суроолорду берет экен. Анан үгүттү дагы абдан активдүү катышат экен. Ошондуктан көбүнчөсү булар ошол барганда дагы көбүнчө студенттерге барып ошол студенттер менен жолугушат экен.
Анан эми ушул сиз АКШдагы байкоолоруңуздун баарын эске алганда ушул АКШдагы шайлоо системасынан Кыргызстан үйрөнчү эмнелерди байкай алдыңыз?
Мен айтат элем, булардыкы деген абдан татаал система экен. Булардыкы ар бир штатта өзүнүн системасы болот экен. Кээ бир жерде кагаз түрлөрүндө шайлоо берет экен, кээ бир жерлеринде электронный добуш берет экен. Ар кандай экен булардыкы. Экинчиси, булардыкы деген партиясы негизи партиялар чынында эле эл менен аябай иштейт экен. Программаларын так айтып, программаларын тим эле ар бир шайлоочуга жеткизет экен. Ушуну биз үйрөнүшүбүз керек. Чынында эле ошо эгерде биз чын таза жакшы татыктууларды шайлайлык десе биз ошондой системага барышыбыз керек да. Партиялар ошого чейин барыш керек, ошондойдон үйрөнүш керек да, программа менен утулуп.
Ал эми байкоочулар талапкерлердин шанстары тууралуу эмнелерди айтып жатышат?
Бул жерде мына ошондой бөлүнүп кеткен да. Көбүнчөсү ошо демократтарга добуш беребиз дегендер, алар көбүнчөсү адамдын укугу, баардык элдин баары тең этникасына карабай, улуттугуна карабай тең. Анан баягы кичине мындай стабильность, безопасность дегенге көбүнчөсү алар деген ошо демократтарга карайт экен. Трампка болсо көбүнчөсү бизнесмендер колдоп атышат да. Биз мына азыр көрүп атабыз. Мисалы, биз Лос-Анджелес, Калифорния болуп, аларда көбүнчө аябай аралаш улуттар, аралаш штат. Ал жерде баары тең Клинтонду колдойт экен, Хиллари Клинтон. Биз Айовага келдик, бул жерде аябай көп фермерлер бар экен, көбүнчөсү ак адамдар. Анан кийин алар жарымдары ошо Трампты да колдогондор бар экен бул жердечи. Азыр мисалы мен мына азыр New York Times'ты ачсам, New York Times'та деген аябай бүт булар деген шайлоо күнү аябай көп баргандай полсторду өткөзөт экен да, эми сурамжылоо. Ошол сурамжылоо боюнча азыркы учурда 45-9 Хиллари Клинтон, 45.9% Хиллари Клинтон, Дональд Трамп 42.8%. Бул жерде жазып атышат, Хиллари Клинтондун 84% шансы бар деген. Ошондой азыр эми болуп атат, бирок штаттардын баары еще жабыла элек.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын башчысы Динара Ошракунова учурда АКШда президенттик шайлоого дагы байкоо жүргүзүүдө. Кыргызстандын атынан аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков байланышып суроолорго жооп алды. Урматтуу радио көрөрмандар, АКШдагы шайлоо тууралуу биз ушун менен программабыздын алгачкы бөлүгүндө жыйынтыктай туралы. Албетте программанын аягында дагы бир ирет кайрылабыз жана акыркы сандарды дагы билгенге аракет кылабыз. Ал эми саат 9:30 биринчи радионун эфиринде Азаттыктын дала ошол биринчи радиодогу чыгарылышында сиздер АКШдагы шайлоонун соңку жыйынтыктарындагы уга аласыздар. Эмесе Кыргызстанда саат 8:20 өттү. Бүгүн 9 ноябрь, күнгө шаршемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунуна кайрылалы. АКШда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгарылып жатат. Кыргызстанда парламентте өкмөттүн жаңы курамы сунушталат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Мосулдун жака белинде 300 мурдагы жоокерлерди барымта калды. Демократ партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги шайлоого катышмай болду. Бишкек мэриясы диний жазуулар боюнча иликтөөлөрдү баштады. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузда эми жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, ишембиде Борбор калада чыккан өрт дээрлик 20 сааттан кийин өчүрүлдү. Бул жагдай өрт өчүрүү кызматындагы көйгөйдү кайрадан көрсөттү. Адистер тилсиз жоо менен күрөшүүдө өлкөдөгү өрт өчүрүү кызматындагы техниканын эскилиги жеткенин айтып келишет. Сөз Айгерим Акылбекова.
Бул жакта экскаваторлор пожар болуп атат, өчпөй жатат да. Министр айтты өчөт деп, бирок ал айткан боюнча өчпөйт окшойт. Эми башка жерде, например, пожар болсо кантип жетишет, пожарниктин баары биякта жүрөт да.
Өрт каптаган аймакка жакын жерде жашаган Альмира мынтип өрт өчүрүүчү кызматкерлердин ишин сынга алды. Чындыгында эле өрткө каршы кызматта улуттуу тобокелчиликтер бар. Бул биринчи кезекте заманбап техникалар менен технологиялык жабдуулардан өксүп турганына байланыштуу. Өрт өчүрүүчү кызматкерлердин өрткө туруштук бере турган кийим кечеден өрттү тез басуучу каражаттардан мукурап турганын акыркы өрт кырсыгы дагы эле көрсөттү. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун айтканына караганда, өрт кырсыктары оңбогондой чыгымдарга кирип алат. Бирок ошол чыгымдарды мамлекет жабды бере албайт. Бюджеттен жаратылуу каражат бөлүнбөйт.
Биздин техникалык жактан өчүрүштөрлөрдөн көп экенин көрсөтүп жатат. Техника эски, башка да шаймандар жетишсиз, ушунун бардыгы ошол өрттүн өчүрүүдөгү кыйынчылыктарды жаратып жатат. Акыркы жолу 2009-жылы 74 өрт өчүрүүчү техниканы Россиядан алынган, бирок бизде 80 ашык өкөлкчү бар. Ошолордун бардыгына жеткен жок бизден да техника. Көпчүлүк жерлерде техникалар 70-жылдардын аягы, мурунку кылымдагы 80-жылдарда чыгарылган техникалар менен иштешет.
Министрдин айтымында өрткө каршы кызматтын колундагы техникалардын 70% эскилигине бак жеткен. Мына ушундай жагдайда министрлик көбүрөөк алдын алуу чараларын көрүүгө ынтызар. Өрттүн алдын алуу жана анализ жасоо бөлүмүнүн башчысы Акжол Үсөнулунун айтымына караганда, акыркы окуяда өрт чыккан аймакка өрт өчүрүүчүлөр кире албай буйдалып, кыска мөөнөттө өрттү басуу аракеттерин көрүүгө тоскоолдуктар жаралды. Бул имарат ээлери ишкерлер тарабынан өрткө каршы техникалык коопсуздукка маани бербестигинен келип чыгууда.
Объектилердин баарында автоматташтырылган өрттөн коргонуучу же болбосо өрттү кабарлоочу каражаттар.
Адистердин айтымында ар бир менчик мекемедеги өрт коопсуздугунун абалын күтүүсүз текшерип турууга мыйзам жол берет. Өрткө каршы кызматтын кудурети жетпейт. Өлкө боюнча өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы өрткө каршы агенттиктин 80 бөлүкчөсү бар. Расмий маалымат боюнча жыл башынан бери өлкө аймагында 2000 ашуун өрт кырсыгы катталды. 500 тоннадай мотор майы болушу ыктымал деп божолдонуп жаткан кампадагы өрт ири кырсыктардын акыркысы болду. Андан мурдуараак Бишкектеги курулуш материалдарын саткан Таатан ири соодо борборунда да чоң өрт чыккан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жогорудагы айткан даректер боюнча бизде социалдык түйүндөрдөн да таап жазылып коюңуздар. Ал эми акыркы жаңылыктар менен ар дайым Азаттык менен бирге болосуздар. Эмесе бүгүнкү гезиттерди дагы барактаганга кезек келип жетти окшойт. Сөздү Шайлок Дүйшөйкө узатайын.
Бүгүн вечерний Бишкек багыт майдан гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Бакиевчил адамдар азыркы президент Атамбаевдин айланасында отурат деген маегине орун берди. Атамбаевди сынга алган Текебаев президент бийлигин сактап калуунун эски формасын башкача өңүттү калыптандыргысы келип жатканын, айланасында бакиевчил адамдар олтурганына мисалды Сапар Исаковдун 2010 жылдын 7 апрелинде Максим Бакиев менен Вашингтондо чогуу болгонун келтиргенин, Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышса атамекен 3 орунду алмагын, бирок негизги талапкерлер үй бүлөлөрүнүн тагдырын ойлоп барбай эле коелу деген чечимге келишкенин, ал эми партиянын шайлоого барабыз деген жылаңач баатырлардын чөнтөктөрү жук экенин кеп кылды. Келерки президенттик шайлоого барасызбы деген суроого Текебаев билбейм деп жооп берди. Саясий серепчи Марс Сариев акырындап саясат талаасынан сүрүп чыгара баштаганын Текебаев сезип калганын, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен бийликти кармарып турган олуттуу салмагы бар саясатчы жалгыз Текебаев экенин, ал эми Темир Сариев, Азымбек Бекназаров жана башкалар кадыр баркын жоготуп коюшканын, ошондуктан Текебаев баш болуп Отунбаева, Салянова, Шыкмаматов президентке чабуулга түшкөнүн, албетте президент азыркы кайыттык бакиеттик кадрларды кызматтан кетирүүнү көздөп жатканын, демек элитанын өзүн өзү тасалоо процесси жүрө баштаганын билдирди. Марс Сариев келечекте Өмүрбек Бабановду президенттикке талапкер болуучу олуттуу фигура катары караса болоорун, референдумдун үзгүлтүккө учурашына сырткы оюнчулар кызыктарлыгын, балким АКШ өзүнүн президенттик шайлоосу менен алек болуп жатканы биз үчүн ыңгайлуу шарт түшүп турганын, Россия менен Кытай болсо тескерисинче бийликти чыңдоонун зарылчылыгын түшүнүү менен кабыл алышаарын белгилеп, эмне үчүн парламенттик республика болдук, эмне үчүн Венеция комиссиясы жана башкалар таңууланды деген суроого Марс Сариев, себеби ал Кыргызстан аркылуу кошуна өлкөлөрдө режимди алсыратып же туруксуз абалды түзүп постсоветтик мейкиндиктеги мамлекеттерди бөлүп жаруу долбоор экендиги ап ачык эле көрүнүп турат деп айтты. Майдан кезинде булардан тышкары экономист Айыл Сарбаевдин, саясий серепчи Табылды Акеровдун, журналист Дайырбек Орунбековдун, экс депутат Турсунбай Бакир уулунун, коомдук ишмер Кайып Шеринин, саясатчы Камчыбек Ташиевдин, кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин жана башкалардын маектерин басты. Азымбек Бекназаров тууралуу бир топ жарандардын жакшы пикирлери жарыяланды. Мисалы, жазуучу Чолпонбек Абыкеев Бекназаровго Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамын берүү сунушун билдирди. Багыт кести бул санын Сорос Кыргызстан фонду бейөкмөт уюмдарын финансылоо аркылуу референдумга каршы чыгабы деген макала менен ашты. Барат Байаракеевдин бирдей жыныстуулардын үйлөнүшүнө каршы макаласы жарык көрдү. Журналист Үсөн Касыбеков макаласын Кыргызстандын ички рынок үчүн кармаш деп атап, евразиялык экономикалык союзга Кыргызстандын интеграциялануу процесси болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктар менен өтүп жатканын, Кыргызстан союзга кирген ири өлкөлөрдүн айтканын кылып айдаган жагына басып жүрө берсе акыры анысы жакшылыкка алып келбестигин, Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугун сактоо өкмөттүн негизги милдеттерине кирэрин белгилеп, азыр чет өлкөлүк экспорттоочулардан Кыргызстандын ички эт рыногун басып алуу кармашы баштылганын, мисалы Бразилия бизнесмендери жана алардын Кыргызстандагы далдалчылары мраморный деп асман айга жеткире мактаган, чын-чынына келгенде гормоналдык химикат менен семиртилген 1.5 тонналык букаларынын этин Кыргызстандын рыногуна толтуруп салса, биздин карандай эмгек менен экологиясы таза жайлоолордо багылып семиртилген эттин арзан товарга айланышы ата мекендик фермерлер четинен жок боло башташы турган иш экендигин кеп кылды. Багыт кесинен ошондой эле Атамбаев репрессия курмандыктарын эскерди деген, Бакиевчилерди коргогон Чолпон Жакупова деген, саясатта кимдер иштеп жыргатып кимдер мээжеп жататты деген, мураскер иштеп шакирттерин садага чаап саясаттан акча жасаган Текебаев деген макалаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесинде бул санын эмне үчүн түштүктө да түндүктө да көзгө диний радикалдар улам даана көрүнө баштады деген макала менен ашты. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио угармандар, гезиттерге Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Биздин гезиттер эртеңки сандарында балким АКШдагы шайлоого көбүрөөк басым жасап калар, ал эми себеби бүгүн түнү менен болуп атат шайлоо. Ал эми азаттыктын кабарчылары түнү менен уктаган жок, тескерисинче акыркы жаңылыктарды мынтип жаңылап жатат. Азаттык чекит орг сайтына кириңиздер жана акыркы шайлоо өнөктүгү кандай жүрүп жатканы тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Акшыда президенттик шайлоо өтүп жатканын 45-чи президент үчүн америкалыктар добуш берүүдө. Ал эми бизнес сайтыбыздан ошондой эле ким алдыга баратканын дагы биле алсаңыздар болот. Мынакей азыркы акыркы кабарлардан айтып кетсек, Дональд Трамп 129, ал эми Хиллари Клинтон 104 добуш менен баратышат. Ал эми президенттик болуш үчүн 270 добуш алуусу керек. Дагы да болсо алдыда убакыт сааттар бар жана расмий жыйынтыкта чыкчу күн убакыт саат дагы алдыда. Биз программабызды ушу менен алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, биз берүүлөрдү түзүүдө улам жатабыз. Бүгүн 9 ноябрь, күнгө шаршемби, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Каректе Евразия берүүсүнүн аудио чыгарылышын угасыздар. Бул жолку чыгарылышта Түркияда парламент депутаттары менен журналисттерди камоо толкуну, Казакстанда терактка айыпталган жаранды өлүм жазасына тартуу өкүмү, Орусиядагы ВИЧ инфекциясы менен кургак учук боюнча опурталдуу жагдай жана Владимир Путиндин Голливуд актеру Стивен Сигалга орус жарандыгын тартуу кылганы тууралуу баяндар топтому камтылды. Программабыз ушул секундтан баштап оодон кете баштамакчы.
Эфирде Азаттыктын Каректе Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон кызыктуу окуялар топтому менен мен Айзада Касымалиева, Кутман кечимизир менен. Оол алдындагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Түркияда аяктаган аптада камоолордун жаңы толкуну жүрдү. Бул ирет ага парламент депутаттары жана журналисттер кабылды. Казакстанда терактка айыпталган жаранды өлүм жазасына тартуу өкүм кылынды. Анын куралдуу кол салуусунан 10 киши мерт болгон. Америкалык актер Стивен Сигалдын кыялын Кремль ишке ашырды көрүнөт. Президент Владимир Путин 64 жаштагы Голливуд актеруна орус жарандыгын тартуулады. Ал эми Түркияда аяктаган аптада камоолордун жаңы толкуну жүрдү. Бийликтин быйыл жайдагы саясий төңкөрүш аракетинен кийинки жазалоо чараларына бул ирет парламент депутаттары жана журналисттер кабылды. Айрыкча депутаттар тобунун камалышын президент Режеп Тайип Эрдогандын сынчылары парламентке жана парламентаризмге соокку урган, атыгүл Түркияны жарандык согушка чейин түртүүчү чара катары айыптап чыгышты.
Түркия парламентинин азыркы курамындагы 3-чү ири саясий күч. Оппозициядагы Элдик демократиялык партиянын лидери Силахиддин Демирташ баш болгон 12 депутаттын кармалышы борбор Анкарада демонстранттар менен полициянын тиреши жана кагылышы менен коштолду. Күрдтөрдүн таламын талашкан Элдик демократиялык партиянын тең төрагаларын жана депутаттар тобун коопсуздук күчтөрү жумага караган түнү жана ошол күнү саясатчылардын үйлөрүндөгү партиянын кеңселериндеги рейдтер учурунда камакка алышкан. Кийин кармалгандардын 3-сү бошотулуп, абакта 9-у калды. Премьер министр Бинали Йылдырым бийликтин бул жүрүштөрүнүн чоо жайын түшүндүрүп жатып:
Evet, geçim seçimle gelen tabii seçimle gider. Onda
шайлангандар кийинки шайлоо аркылуу гана кызматтан кетет. Буга эч ким каршы эмес. Бирок эгер шайлангандар терроризмге аралашса, мунун кунун төлөөгө туура келет. Бул депутаттар көрсөтмө берүү үчүн сотко чакырылганда бирөөсү гана барган. Калгандары болсо мыйзам үстөмдүгүн сыйлашпайт. Алар соттун чакырыгын көз келбей койгон үчүн камалышты.
Көз алты иштеми бул şekilde gerçekleşmiştir.
Деген түрк премьери Бинали Йылдырым Элдик демократиялык партия көрттөрдүн өлкөдө тыюу салынган көр жумушчу партиясы ПККны колдойт деп ырастоодо. Ишемби күнү эл менен жолугушууда түрк өкмөт башчысы камакка алынган саясатчыларды террорчуларга акча берген деп айыптады. Бирок парламенттик партия президент Эрдогандын жана анын адамдарынын мындай айыптоолорун такай четке кагып келген. Соңку камоолорду алар саясий куугунтук катары кабыл алып, парламент жыйындарын бойкоттоого киришти.
Meclis grubumuz ve Merkez Yürütme Kurulumuz
parlamenttegi toğuz jana bizden partiyanın borbordok atkaruu komiteti menen talkuulagandan kiyin biz mıyzam çıgaruu işmerdigibizdi toktotuunu çeştik. Bizdin liderlerimizdin jana deputattarıbızdın kamalışı demokratiyalık tarıhıbızga jasalgan eng oor jana kara sanatay sokku. Biz el menen jolugabız, kıştaktarga, şaarlarga barıp, elibizdin arız muŋun, sunuştarın ugabız.
Ve önerilerini dinleyeceğiz.
Күрдтөрдүн таламын талашкан саясатчылардын камалышынан ушул дем алыш күндөрү Франция, Германия, Грецияда жашаган күрдтөр да өз нааразылык жүрүштөрүндө президент Эрдоганды сындаган, айыптаган уран чакырыктарды айтып турушту. Парламенттик партия депутаттарынын камалышына эл аралык коомчулукта реакция жасап, АКШ мамлекеттик департаменти терең тынчсыздануусун билдирсе, Германия, Швеция, Дания, Норвегияда турк дипломаттары тышкы иштер министрликтерине чакыртылышты.
Терроризмге каршы күрөш саясий оппозициянын добушун өчүрүүнү, атуу аларды темир тор артына отургузууну актоо болбошу керек.
Түркиянын өз ичинен парламенттеги башкы оппозициялык республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароолу депутаттар тобунун камалышын демократияны бычактоо деп атады. Аскерий төңкөрүш аракетинен бери оппозиция болуп көрбөгөн кысымга кабылып жатканын камалар алдында Силахиддин Темирташ өзү да эскерткен эле.
Түркияда муариф тек бир сесин калмамасы үчүн
Түркияда эч кандай оппозиция калбашын кепилдөө үчүн Ак партия өзү координациялаган кысым басымдын жаңы толкунуна биз күн сайын күбө болуп жатабыз.
Түрүйле жаңы бир ашамасыйла каршы каршыя калыбыз.
Депутаттар тобуна чейин өткөн аптада оппозициячыл жана секуляризмдин символу катары саналган Жумхурият гезитинин 10 ашуун журналисти, анын ичинде баш редактору да камалган болчу. Ишемби күнү бул басылманын жана элдик демократиялык партиянын жүздөгөн жактоочуларынын Стамбулдагы демонстрациясы полиция күч менен кууп таркатты. Түркияда бийликтин быйыл жайдагы аскерий төңкөрүш аракетинен берки тазалоо чараларында азыркыга чейин 110 миңден ашуун адам мамлекеттик кызматтан, окуу жайлардагы ишинен бошотулду. 37 миңдей киши камакка алынды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми коңшу Казакстандагы окуяларга келели. Алматыда 18 июлда 10 кишинин өмүрүн алган куралдуу кол салууга айыпталган жаран өлүм жазасына тартылмай болду. Алматы сотунун чечимине ылайык бул жарандын мүлкү дагы конфискацияланат. Мындан тышкары ага курал жарак, ок дары жарылуучу заттарды мыйзамсыз сактап, пайдалануу, мыйзамсыз автоунааны аны ээлеп алуу жана адамды мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу боюнча дагы айыптар тагылган. Сот Күлөкбаевтен 70 миллион теңге же болбосо 207 миң доллар өндүрүп алууну өкүм кылды. Анын 6 миллиону келтирилген материалдык чыгымды калыбына келтирүүгө, 62 миллиону жабыр тарткан тараптын моралдык чыгымына жана 643 миң теңгеси сот керектөөлөрүнө чегерилет. Ошондой эле мурда далил буюм катары алынган 9 автоунаа ээлерине кайтарылып, Калашников автоматы Алмалин ички иштер башкармалыгына берилет. Руслан Күлөкбаев сот өкүмүн угуп жатканда эч кандай эмоциясын билдирген жок.
Кылмыштык кодексин 99 бабынын 2 бөлүгүнүн 1, 2, 6, 11 тармактарынын жеке мүлкү тартибин өмүр бою бас бостандыгынан айыруу жазасы Кылмыштык кодексинин 255
соттук териштирүүлөр маалында Руслан Күлөкбаев соттон бир нече ирет эскертүү алып сот залынан чыгарылып бир аз убакыт өткөн соң кайра киргизилген. Соңку сөз берилгенде ал укук коргоо органдары анын санаалаштарын мыйзамсыз камап жазалаганы үчүн кол салууну уюштурганын билдирди. Ал жасаган кылмыш үчүн өкүнбөгөндүгүн, бирок жабыркагандардын дартын түшүнүп тургандыгын, бул үчүн кандай жаза болсо дагы тартууга даяр экенин айтты. Каза тапкандардын туугандары мурдагы сот жараяндарында ага эң оор жаза берүүнү өтүнүп, айрымдары Күлөкбаев өлүм жазасына татыктуу экенин айтышкан. Күлөкбаев менен кошо дагы 5 киши мыйзамсыз курал сактоо, пайдалануу, Күлөкбаев менен чогуу ишкерге кол салуу беренелери боюнча айыпталган. Алардын ичинен Жасулан Сапарбеков 10.5 жылга, Эрбол Кусаинов менен Даур Асымбек уулу 10 жылга, Роберт Лю 9 жылга, Нурсултан Абдимомун 3 жылга эркинен ажыратылды. Прокурор Жаркынбек Бакашбаев Күлөкбаевдин күнөөсү толугу менен далилденгенин айтты. Казакстандын кылмыш кодексинде өлүм жазасы өзгөчө оор кылмыштар үчүн каралган. Бирок өлкөдө президенттин 2003 жылы кол коюлган жарлыгы менен аны ишке ашырууга мораторий киргизилген. Бул иш боюнча соттук процесс ЛА-155 тергөө изоляторунда болду. Бийлик муну Күлөкбаев агрессиялык абалда болгондуктан аны сот залына транспорт менен алып келүүдө качып кетүү коркунучунан улам жасалган аракет деп түшүндүрдү. Сот жараяндарында коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл бурулду. Үстүздөгү жылдын 18 июлунда Алмалин районунун ички иштер башкармалыгынын имаратына болгон куралдуу кол салуудан 10 киши мерт болгон. Алардын 8 укук коргоо кызматкерлери. экөө жай тургундар эле. Кылмышка шектүү деп ошол күн эле 26 жаштагы Руслан Күлекбаев кармалган. Бийлик муну теракт деп атап, Алматыда бир күн бою террордук коркунучтан улам өзгөчө кырдаал жарыяланган. Полиция Күлекбаевди мурда түрмөдө отурган учуруу үчүн өч алуу максатында кол салууга барган болушу мүмкүн деген билдирүү таркаткан эле.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттыктын коллектив Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Казак парламентинин экс-спикеринин шахматчы уулу балдарына 11 жылдан бери алимент төлөбөй жүргөнү анык болду. Саясатчынын үй бүлөсүндөгү шыр коомчулуктун бүйрүн кызытып турган кез. Мен кызым менен сыймыктанам. Тажикстанда кыздардын билим алуусуна карата үй бүлөдө көз карашты өзгөртүү аракети көрүлүүдө. Орусияда ВИЧ инфекциясы менен кургак учук оорусуна чалдыккандардын саны тездик менен өсүп баратат. Адистер оорунун алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгын коңгуроо кагууда. Америкалык актер Стивен Сигалдын кыялын Кремль ишке ашырды көрүнөт. Президент Владимир Путин 64 жаштагы Голливуд актерина орус жарандыгын тартуулады. Программабызды үй бүлө баалуулуктары, андагы аялдын жана балдардын укуктары туурасындагы баян менен уланталы. Бул күндөрү Казак парламентинин экс-спикери, азыркы депутат Бакыткожа Измухамедовдун үй бүлөсүндөгү чыр коомчулуктун көңүл чордоруна чыкты. Анын уулу белгилүү казак шахматчысы 11 жылдан бери 3 баласына алимент төлөбөй жүргөндүктөн келини кайнатасына ачык кайрылуу жасоого аргасыз болгон. Бирок ата бала аялдын өзүн айыптап, балдарды ДНК анализден өткөрүүнү талап кылган. Саясатчынын үй бүлөсүндөгү талаштын чоо жайын кийинки сюжеттен чогуу көрөлү.
Пожалуйста, помогите, я вас прошу, я вас умоляю.
Суранам, эгер сиздин уулуңузга баары бир болсо, ал үчүн сиз жоопкерчиликти алыңыз. Аны бизден жашырбаңыз. Менин балдарыма келечек керек.
За него свою ответственность. Не скрывайте его от нас, от его семьи.
Жакында Казак парламентинин экс-спикери, азыркы депутат Бакыткожа Измухаметовдун мурдагы келини ага ачык кайрылуу жолдоду. Айгерим Измухаметова анын мурдагы күйөөсү Салават 11 жылдан бери 3 баласына алимент төлөбөй келе жатканын айтып, саясатчы кайнатасынын уулуна таасир этүүсүн өтүнгөн.
Я не нашла еще ни одного адвоката.
Мага жардам бере турган бир дагы адвокатты таба алган жокмун. Бар эле келиңиз арыз жолдоого жардам берели деп эмгек акысын 20-30 50 миң деп баалап жатышат. Бирок андан ары өзүңүз аракет кылыңыз дешет. Анткени коркуп жатышат.
Ну вы сами там, потому что все боятся.
Айгеринин айтымында анын мурдагы күйөөсү Салават эл аралык класстагы белгилүү казак шахматчысы. Ал кийинчерээк кумар оюна берилип кетип, ири суммадагы акчаларын уттура баштаганы алардын ажырашуусуна себеп болгон.
Все телефоны, которые у него, они однотипные.
Анын телефон номерлорунун баары бир күндүк. Анткени көп кишиге карызы бар да. Билесиздерби, мен канча кишиге акча бердим. Карыздоолагандар мага келип, балдарыма чейин коркуткан учурлар болду. Биз күйөөм менен чогуу жашап жүргөн кезде кээ бирөө келип, үй бүлөңдүн таш талканын чыгарып кетем деп опузалачу. Мен кайнатамдарга жардам сурап чалсам, алар өзүңдүн күйөөңдүн маселесин өзүң чечитип коюшчу.
Это твой муж, ты с ним сама разбирайся.
Ажырашкандан кийинки 11 жыл ичинде Айгерим күйөөсүнүн тынчын алган эмес. Өзү бизнес ачып, кем каржын жаап жүргөн. Алгачкы жолу ал уулу кызы ооруп калганда операцияга акча сурап күйөөсүнүн ата-энесине кайрылган. Ал учурда кайнатасы Атырау облусунун акими кызматында олтурган эле.
Выборы президента были и должен был приехать господин Масимов.
Шайлоо учуру болсо керек эле биз тарапка Карим Масимов келмек. Анан эле күзөт кызматынан телефон чалып, мени балдары менен кайнатам чакыртканын айтты. Биз барганда ал неберелерин кучактап өп, алар менен сүйлөшүп, ал жайыбызды сураган эле. Кийин балам чоң апасына телефон чалса, ал мындан ары бизге чалба, биз сага эми чоң апа, чоң ата эмеспиз деп жооп бериптир.
Звони сюда больше. А мы не твои бабушка с дедушкой.
Биринчи турмушу бузулган Айгерим Измухамбетова экинчи ирет турмуш куруп, андан дагы эки бала болгон. Ушул жагдай кайындардын нааразылыгын жараткан өңдө.
Канча жолу турмушка чыкты, кимден канча балалуу болду? Ошол туурасында сүйлөш керек.
Мындай шектенүүлөрдөн улам чиновниктин үч небереси тең ДНК анализден өттү.
Я сыну говорил об этом.
Мен уулум менен сүйлөшкөм. Ал балдарын ДНК анализдер өткөрүүнү сот чечимин талап кылган. Ал маселени чечүүгө даяр.
Ну вы только что сказали же.
Бир топтон бери уңгатпай келе жаткан саясатчынын уулу жакында акыры интернет порталдардын бирине интервью берип, мурунку аялын ала жипти аттаган деп айыптап, 6 ай алимент төлөгөнүн билдирген. Мындан тышкары, ал атасынын тынчын албоого чакырганы менен үй бүлөсүнөн кабар ала элек. Бул арада мажилистин депутаттары алимент төлбөгөндөргө каршы катаал чара көрүү боюнча мыйзамга бир нече өзгөртүү киргизди. Алардын арасында депутат Бакыткужа Исмухамбетов бар. Мындан тышкары, башкы прокуратура алименттер төлбөгөндөргө каршы 30 кадам аттуу план дагы иштеп чыгышты. Бирок бул чаралар чиновниктердин жана алардын балдарына таасир эте албай көрүнөт.
Ажырашуу, андан ары мүлк бөлүшүү, андан ары ортодогу балдарга алимент төлөөдөн баш тартуу көйгөйү кыргыз коомунда дагы таалуу көйгөйлөрдүн бири. Быйыл сентябрь айында Нарын райондук прокуратурасы Онарча айыл өкмөтүнүн башчысына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, баласын багуудан баш тарткан деген беренелер боюнча иш козгогон эле. Маалыматта айтылгандай, өкмөт башчысы 2009 жылдан бери сот чечимине баш ийбей, уулуна алимент төлөбөй келген. Ага бир нече жолу эскертүү берилгенине карабай, кызмат абалынан пайдаланып, башкы бухгалтерде айлык акысынан алимент кармап калуусуна тыюу салган. Натыйжада акыркы 2 жылда төлөнбөгөн алименттин суммасы 154544 сомду түзгөн. Бул иш учурда тергелип жатат. Кыргызстанда алимент өндүрүүнүн чоо жай туурасында юрист Атырап Рахматова Азаттыкка маек курган, кабарчыбыз Токтосун Шамбетов ага суроо салган.
Кыргыз коомунда негизи эле алимент чегирүү маселеси кандай каралат?
Көп учурларда алимент алыш үчүн аялдар кайрылат. Алар деген ушул сот аткарылышы, сотко кайрылганда сот 2-3 күндө эле берет чечимин. Анан бирок ошол чечимдин аткарылышы абдан чоң көйгөй болот да аял кишигечи. Анткени алар сот аткаруучуларына барат, сот аткаруучулар көп учурларда аялдарды убагында кабыл алып, убагында туура документтерин даярдап, тиги алимент төлөчү адамды таап, ага колуна берип төлөткөнгө көп учурларда сот аткаруучулар ишин кылбайт да.
Деги эле ушул алимент төлөө маданияты кандай эркек кишилерде деле? Кой мен төлөйүн, балдардын алдында жоопкерчилигим бар деп.
Көп учурларда тилекке каршы качышат. Мисалы тажрыйбада болгон нерселерден ошол эле бир айыл өкмөтү алимент төлөөдөн баш тартат, сот аткаруучу документтерин айыл өкмөткө жөнөтөт расмий түрдө. Алар алып жанагы бухгалтериясына расмий кетишет да. Эркек киши айыл өкмөттү, аял киши эме бухгалтер мисалычы, эркек киши алдырып коет дагы, жок деп бухгалтер көз жаап коет. Аттыктан байкуш аял жүрөт, баласын салпактап көтөрүп алып алиментин албай. Же болбосо тескерисинче экинчи тараптан ошол балдарын кайра мына энеңер бага албайт, энеңер ушундай жүдөгөн эме иштеке кыла албайт, ушинтип эле алып ыйлактап жүрө берет деп ошол өзүнүн балдарын эле энесине каршы кылышып кайра өздөрүн алып коет да балдардычы. Кээ бирлер бар. А кээ бирлер бар, туура түз мамиле курушат, жардам беришет. Жолдо атасы эле эмес, чоң энеси менен чоң атасы келип жардам беришип аралашкан да учурлар бар да, бирок алар тилекке каршы азыраак.
Ошо алименттен качкандарды мыйзам кантип жазалайт? Чаралар барбы?
Алименттерди төлөөдөн качкандардын азырынча мындай чоң жоопкерчилиги жок. Мыйзам чегинде ушул алименттер карыздап, карыз катары топтоп аны сот аркылуу кайра карыз катары чагылганга мүмкүнчүлүк бар да аялдардачы, бирок бул дагы кайра убакыт. Бул дагы керектүү адвокат жалдаш керек, ага дагы акча каражат керек. Эгерде эсиңерде болсо 2-3 жыл мурун жогорку кеңеште жакшы мыйзам долбоору ыктыярлык чыккан. Ошол алимент алуучулардын эгерде алимент ала турган болсоң мамлекетке кайрыласың, мамлекет сага алимент төлөйт. Бирок мамлекет регрессный порядок деп коет да, мамлекет ошол алимент төлөй турган адамдан өзү чыгарылат да алименттичи. Ошондо эгерде мамлекет кызыктар болсо алиментти алышка, анда тиги жоопкерчиликтүү адам кача албайт да мамлекеттен.
Демек чечүү жолу ушундай экен да?
Бир жагынан бар. Ошондо жака кеткенде мүмкүнчүлүк бар болушу керек, анткени көп учурда тилекке каршы ушинтип балдардын жанатип көчөдө калып калгандары аял кишилердин иштей албай, балдарын бага албай көп учурларда ушундай зуч болуп калгандар көп да. Ошол себептен мамлекет ошол жагынан мисалы аял кишилерге жардам берсе мүмкүнчүлүк болот.
Ошол эми алиментте жана ошондой эле ошол акча сурап атат дем ажырашып кеткен жолду күйөөсүнөнчү. Балдардын психологиясына кандай таасир этет ушул?
Эки кишинин ортосунда, чоң кишинин ортосундагы кагылышуунун, тил табышпастыктын негизинде көп учурларда эле балдар кыйналат. Анткени аялдар ызаланып, атаң жаман, төлөбөйт, акчасын бербейт, көрүнүп катышпайт, сени көргүсү келбейт деп жамандашы мүмкүн. Тияк тарап тескерисинче менин балам эмес деген учурлар да абдан көп. Анан эки тараптан тең эле ушундай жаман сөз болуп эле экөөнө тең керек жок болуп аткан бала кантип сезмек эле өзүн жакшычы. Андан сырткары тилекке каршы кайрадан чоң ата, чоң эне, тай ата, тайэнелер да кошулуп кетет бул зучугачы.
Ошентип айрым аталар балдарынын жашоосуна аралашуудан улактап, аларга мыйзам чегерип берген аз энчини дагы ыра көрбөй жатса, айрымдар балдарынын келечеги үчүн кандай кыйынчылык болбосун аны жеңип өтүүгө даяр. Тажикстандык Гүлмахмат Сатторов мына ушундай аталардын бири. Кызына билим берүүнү көксөгөн бул кишиге баласынын оорусу дагы жолтоо боло алган эмес. Жакында ал Тажикстандын борбору Душанбе шаарында «Мен кызым менен сыймыктанам» аттуу аталар сынагына катышып жеңишке жетти. Иш чараны уюштурган Тажикстандагы Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу кору бул аракет үй бүлөдөгү кыздарга карата, алардын билим алуусуна карата көз карашты өзгөртөт деп үмүттөнүшөт. Анткени бул өлкөнүн айрыкча айыл жергесинде кыздарга билимге караганда үй бүлө куруу маанилүүрөөк деп эсептеп, аларды эрте күйөөгө берген учурлар көп кездешет.
Гүлмухамат Саптуровтун кызы Шукрона ДЦП диагнозу менен төрөлгөн. Соо балдар эч кыйынчылыксыз эле жасап койчу жөнөкөй иш аракеттерди ал кыйынчылыктар менен өздөштүрөт. Мисалы, 5 жашында гана бутуна туруп кадам шилтеген. 17 жаштагы кыз азыр кадимки эле мектепте билим алууда. Гүлмухамат Саптуров кызы менен күндө сабагын чогуу окуйт.
Забон англисиро вакты киман аз муалима дарси хонаги мегинам боман.
Шукрона англис тили боюнча сабакты чогуу окуйлу деп айтты. Мен макул болдум. Эми экөөбүз чогуу околтуруп, мен дагы бул тилди өздөштүрө баштадым. Суроо берем, кайра жооп берем.
Ман азбай ме пусан савол медиан ва жооп медиан.
Гүлмухамат кызынын ден соолугуна да өзгөчө кам көрүп, өз алдынча ээн эркин кыймылдаса деп аракеттенет. Кыздын апасы болсо аны ар түрдүү реабилитациялык борборлорго жетелеп барып жүрөт. Гүлмухамат кызы үчүн деп үйүнө атайын турникте жасап койгон. Күндө жумуштан кийин ал кызын кадимкидей машыктырып турат.
Мен ата энеме чексиз ыраазымын. Мындай диагнозум болгону менен өзүмдү эч убакта оорулуу деп эсептебейм. Менин бир туугандарым, жээндерим бар. Алардын жардамы менен мен өзүмдү сопсоо
сезем.
Окуу ар кандай көнүгүүлөрдөн тышкары Шукрона үй оокаты менен алектенет. Апасынын айтымында ал үй жыйнап тамак жасап өзүнө
тең.
Ал мага абдан жардам берет. Мен аны эч убакта чектебейм, анткени бул дагы ал үчүн пайдалуу.
Бир ай мурда Шукронанын атасы «Мен кызым менен сыймыктанам» аттуу сынакты угуп калып, ага кызыкө сабак окуп отурган учурдагы түшкөн сүрөтүн жөнөткөн. Гүлмухаматтын айтымында эгер кызынын өзүнүн жиректиги болбосо, алар мындай ийгиликке жете алмак эмес. Ал чындап эле кызы менен сыймыктанарын айтып, муну менен башка аталарга, кыздарга да үлгү болгусу келерин белгилейт. Сынакта атасы менен кызы көрөрмандардын сүйүнүүчүлүгүнө ээ болуп, планшет утуп алышты.
Общеизвестно, что отцы играют огромную роль в становлении девочек.
Белгилүү болгондой, кыздардын өз өнүгүшүнө калыптанышына аталардын салымы чоң. Ошондуктан биз сынакты аталар үчүн уюштурдук. Биз муну менен аталардын кыздарына жардам берүүгө, алардын кийинки турмушунда да колдоо көрсөтүүгө, билим берүүгө канчалык кызыктар экенин көрөлү дедик.
Продолжение поддержки в будущем.
Сынакка 100 ашык аталар катышты. Алар өздөрү жазган дил баяндарда кыздарынын жетишкендиктери, аларга ийгиликке жетүү үчүн кандай колдоо көрсөтүп жаткандыгы тууралуу айтып беришкен. Тажикстанда өзгөчө айыл жергесинде кыздарды эрте турмушка берүүгө ашыгышат. Көпчүлүк учурда кыздарга билимдин кереги жок. Ал тургай ал зыянда калып келет деген түшүнүктөр дагы эле күчүндө.
У нас еще распространены
Биздеги патриархалдык чолок түшүнүктөрдүн айынан кыздарга орто мектепти дагы жөндөп бүтүрпөй, жогорку билимге карай жолдон өксүткөн учурлар кездешет. Кыздар үчүн эң башкысы үй оокатын мыкты жасап, анан күйөөгө тийүүсү маанилүү деп ойлошот. Бул сынак кайсы бир деңгээлде көз караштардын өзгөрүүсүнө түрткү болот деп ишенем.
Мындай сынак өлкөдө алгачкы ирет өтүп жатат. Иш чаранын уюштуруучулары сынакка катышкан аталар бир топтордун ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө салым кошот деген пикирде. Ал эми Гүлмухамат кызы өкө кийинки жылы жогорку окуу жайына өтүүгө кам көрө баштады. Атасы кызынын кыялын ишке ашырууга колдон келген аракетин жумшайын деп турат.
Сиздер каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Эми саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөргө кайрылалы. Бул күндөрү Орусиянын Екатеринбург шаарында ВИЧ инфекциясы боюнча айтылган соңку маалыматтар коомчулуктун көңүлүн бурду. Шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын маалыматында бүгүнкү күндө ар бир 50 шаар тургуну ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр болуп саналат. Бул расмий аныкталган гана учурлар. Чындыгында оорулардын саны мындан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Орусия боюнча орточо ВИЧ инфекциясын калктын 0.6% алып жүрөт. Өлкөнүн 9 регионунда алардын саны 1% ашат. Тоокел топтордун ичине Иркутск, Кемеров, Самара, Свердлов облустары кирет. Ал жерде орно жоктургандар калктын 1.5-1.7% түшөт. Жыл башында спидке каршы күрөшүү жана аны алдын алуу боюнча федералдык илимий методикалык борбордун башчысы Вадим Покровский Орусияда расмий түрдө бул дартты жоктурган 1 миллион киши катталганы билдирген. Орточо жыл сайын бул илдетти жоктурган 90 000 учур катталат. Орусияда ВИЧ инфекциясы менен катар эле туберкулез илдети боюнча дагы жагдай опурталдуу болуп баратат. Ушул тапта периметрде кургак учук оорусу боюнча 10 МРК текшерүүдөн өткөнү турат. Новокузнецкте болсо соңку 60 жыл ичиндеги орунун эң жогорку көрсөткүчү катталды. Бул өлкөдө кургак учук диагнозу азыр көпчүлүк учурда 20 жаштан 40 жашка чейинки жарандарга коюлуп жатат. Мурда сел саяктар менен абактагылардын оорусу саналган бул илдеттин жайылуу себептери кайсылар? Аны кантип алдын алып сактануу керек? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Менин атым Георгий, мен 24 жаштамын. 6 айдан бери ооруканада жатам.
Меня зовут Жанна.
Мен Жаннамын. Мен 9 айдан бери ооруп жатам.
9-й месяц. Я Наташа.
Мен Наташамын. Ооруга кабылганымды билгенде менин уулум 3 жашта. Кызым болсо бирге дагы чыга элек болчу.
Еще не было 3 лет, а дочери года.
Бул кадрлар дем алып, дем албай калуу аттуу көргөзмөдөн тартылган. Андагы сүйлөп жаткандардын баардыгы капстан ооруга чалдыккандар. Оорулардын арасында көргөзмөнүн автору 26 жаштагы сүрөтчү Полина Синя кинада бар. Башында оорусу туурасындагы кабар анын дүйнөсүн талкалап кеткендей эле сезилген эле. Кийинчерээк ал мындай диагноз жыл сайын миңдеген кишиге коюларын укканда таң калганын айтат. Мурда бул оору баңги, сел саяк же ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөргө мүнөздүүдөй сезилсе, азыр оору бул тоокел топко кирбегендерди дагы аралап баратат.
Больница можешь встретить кого?
Ооруканада жатканда кимди гана жолуктурбайсың? Бул иммунитеттин оорусу.
И это болезнь иммунитета.
Петербургда азыр кургак учук дарты менен кары адамдарга караганда жаштар көбүрөөк ооруп атат. Ал эрте билинген күндө дагы дарылануу убактысы 1 же 2 жылга созулат. Инфекцияны жеңиш үчүн оорулуу күнүнө 30 таблетка ичиши шарт. Антпесе бул дарт өпкөнү тез эле иштен чыгарат. Өзгөчө суук аймакта ооруу адамды бир нече аптада эле жыгып коюшу мүмкүн.
Вот у нас цифры 1100.
Мисалы 2015 жылы 1178 киши ооруга чалдыккан. Алардын ичинен 150-200 киши жакшы турмушта эле жашаган адамдар.
Социально благополучные люди.
Бул ири шаардын көрсөткүчү. Жалпысынан 100 000 орусиялыктын 129-у кургак учук менен ооруйт. ВИЧке чалдыккандардын статистикасы мындан да начар. Ал жакта миңдеген сандар бар. Бул расмий маалымат. Бирок чындыкка дал келбеген көрсөткүчтөр. Дарыгерлер азыр Орусиядан канча киши кургак учук менен ооруп жатканын божомолдой гана алышат. Жүздөгөн адамдар врачтын каттоосуна турбай эле же дагы башка оор диагноздор менен көз жумууда. Ал эми тоокел топко кирген сел саяктардын арасында абал бир аз туруктуураак. Балким бул профилактикалык чараларга байланыштуу болушу ыктымал. Петербургда социалдык борборлордо бир күн түнөш үчүн алар тубдиспансерден атайын справка алып келүүсү керек. Бул шаардык дарыгер жана кайрымдуулук уюмдардын демилгеси менен ишке ашкан аракет.
Бизге түнөк издеп келген сел саяктар справканы бекер алышат. Анткени аларга биздин борбор багыттама берет. Көпчүлүк бизге келгендердин жанында эч кандай документтери да жок. Биз аларды өз ара келишимибиз бар поликлиникага жөнөтөбүз. Ал жерден бекер текшериле алышат.
Адистер тоокел топторго эмгек мигранттарын дагы киргизүү керектигин билдирүүдө. Мыйзам боюнча алар оорунун бир белгилери пайда болгондо гана текшериле алышат. Бирок алардын иммунитети Орусиянын климаттык шартында инфекцияга каршы тура албайт. Мындан тышкары мындай топторго оорусу туурасында билип туруп дарыланууга барбагандарды киргизүү зарыл.
Биз анализ жүргүзгөндө тубдиспансерге кайрылгандардын 45% бир нече жыл бою флюорографиядан өтпөй жүргөнү белгилүү болду. Арасында оорусу өчүшүп кеткендер да бар экен. Алар өз ден соолугуна гана эмес, айлана тегеректегилерге дагы зыян алып келди да.
Мындай шартта жарандар ооруну алдын алуу үчүн биринчи кезекте өзү катталган поликлиникага барып флюорографиядан өтүшү маанилүү. Бул тейлөө Орусиянын жарандары үчүн бекер болушу керек. Экинчиден, кургак учук кайсы бир социалдык топтун оорусу эмес. Бул эч кимди аябаган инфекция экенин түшүнүү шарт. Ал эң жөнөкөй санитардык талаптар бузулган жерде тез жайылат. Акыркысы кургак учукту жаап жашыруу туура эмес.
Биз жашырып унчукпай жүрө берген сайын ооруга жеңилип жатканыбызды билүүбүз керек.
Полинанын айткандарын көргөзмөгө катышкан каармандар тастыктап жатышат. Алардын баары ооруну жеңгендер.
Америкалык актер Стивен Сигалга президент Владимир Путин орус жарандыгын тартуулады. 64 жаштагы Сигал узак убакыттан бери орус жарандыгын сурап келгенин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 3 ноябрда билдирди. Стивен Сигал Москва менен батыштын ортосундагы солгун дипломатиялык мамилеге карабастан Путин менен жакшы мамиледе болгон батыштын белгилүү жылдыздарынын бири. Орус жарандыгы берилген чет өлкөлүк атактуулардын арасында француз актеру Жерар Депардье жана америкалык мушкер Рой Джонс да бар. Стивен Сигал постсоветтик өлкөлөргө байма-бай каттап жүрөт. Мисалы жайында ал Беларуска келип, президент Лукашенконун кабыл алуусунда болгон. Актерду президент Беларус жашылча жемиши сала менен сыйлаган. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Лукашенко Голливуд супермени Сигалга министрден батир белек кылып, ага Беларус документин алып берген. Эске сала кетсек, Сигал өңдүү эле орус жана Беларус жарандыгын популярдуу француз актеру Жерар Депардьеда калып, дароо эки батирдин ээси болуп калган эле. Ал дагы Сигал өңдүү эле Лукашенкога конок болуп барып, таза абада чөп жаап эс алганы бар. Стивен Сигал быйыл күзүндө Кыргызстанда дагы өткөн көчмөндөр оюнуна ардактуу конок катары катышып, атайын сый урмат менен кабыл алынган. Ал президент Алмазбек Атамбаев менен дагы жолугуп, кыргыз тараптын меймандостугу жакканын көчмөндөр оюнуна атайын келгенин белгилеген. Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаң көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 бизди көрүңүз.
Урматтуу радио көрөрмандар, Коррекция Евразия берүүсүн Айзада Касмалиева алып барды. Биз болсо ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктар соңунда биз бир сыйра АКШдагы шайлоонун жыйынтыктарына бир сыйра кайрылып өтөлү. 137 добуш менен азыр Дональд Трамп алдыда келе жатат. Ал эми артында 104 добуш менен Хиллари Клинтон, дагы 297 арсар шайлоочулардын добуштары кимге берилери дагы эле белгисиз. Ошондуктан саат 9:30 биринчи радиодогу толкунда балким расмий жыйынтыктарды дагы билип калаарбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар, эмесе бир сааттан кийин ал жакта дагы кызыктуу болот. Саламатта калыңыздар.